Van my kant af, goeiedag liewe luisteraar. Dis vir my 'n voorreg om weer saam met jou te blaai deur die Here se woord. Vir die ouens wat dalk vir die eerste keer inskakel, baie welkom. Ons is besig met die boek Openbaring en ons is vandag gaan ons begin met die 6de gemeente waarvan 'n mens lees. Nou daar is 7 gemeentes wat elkeen 'n brief kry van Johannes en daar is ook sekere dinge wat hy van die Here Jesus ontvang het en wat baie duidelik deurkom in hierdie briewe. Nou wil ek dadelik sê daar was natuurlik meer gemeentes as net 7 in Klein-Asië en op daardie stadium in die geskiedenis. Maar om watter spesifieke rede weet ek nou nie, hierdie gemeentes, hulle kry briewe. Ons moet 'n tweede ding net onthou en dit is naamlik dat elke gemeente het iets wat baie typerend is van daardie gemeente. En daarom wil dit ons voorkom asof hierdie briewe aan al die gemeentes gestuur word. Dit is as dit ware een groot geskrif en elke gemeente kon dus ook lees wat vir die ander geskrywe word en dis 'n derde opmerkingkie. Elke een van hierdie aspekte wat genoem word vir 'n gemeente is natuurlik ook in ander gemeentes soms geldig, nie noodwendig nie. Maar daarom moet 'n mens versigtig wees om te sê ons gemeente lyk net soos die gemeente van Philadelphia of ons gemeente lyk soos die gemeente in Smyrna. Daar is fasette wat 'n mens moet uitlig en kyk wat sê dit vir ons in ons situasie. Mens kan dit natuurlik op jou eie persoonlike situasie ook toepas, maar dis baie goed partykeer om net so 'n bietjie gemeentes te speel in die woorde wat ons hierso lees. Nou goed, ons is vandag by die 6de gemeente en dit is dan die boodskap aan Philadelphia. Oorsigtelik miskien net sê dat die stad gebou is om die Griekse taal en kultuur te versprei. Die gemeente wat hierso in Philadelphia was, het egter die evangelie verbrei. Met ander woorde, hulle was nie besig om die kultuur en die taal in die eerste plek te versprei nie. Hulle het liewer die evangelie uitgedeel, sover as wat dit vir hulle moontlik was. En in die besonder is die evangelie aan die Jode verkondig. Nou ek wil nou net daarby 'n opmerking maak, luisteraar, 'n sydelingse opmerking maak. Ons moet onthou dat van die mense wat vir die Here gewen word, is die Jode dikwels die moeilikste. Want jy moet onthou, hulle kom uit 'n tradisie van 2000 jaar waar Jesus Christus nie aanvaar is as die Messias nie. So om evangelisasiewerk ook te doen onder hulle, word my vertel, want ek het dit nooit self gedoen, voltyds onder hulle nie, is 'n baie moeilike taak. Nou hulle het natuurlik die Here Jesus nie as God aanvaar nie. En daarom het hulle ook sy leiding verwerp. Want ek bedoel, in die ou wêreld was daar baie mense wat geweldige leiding verduur het. In ons tyd ook nog steeds mense wat 'n verskriklike leiding verduur, dat jy sê, hoe is dit menslik moontlik om dit te kan verduur en nie te sterwe nie. So, deur Jesus het 'n geweldige leiding verduur, maar dit beteken nie dat hy die ergste van alle leidings deurgaan het nie. Kom ons lees eers net die 7de versie by Openbaring, die 3de hoofstuk, wat dan handel oor die gemeente Philadelphia. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Philadelphia. So sê die Heilige, die ware God. Hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer sluit nie, en het toesluit en niemand sluit dit weer oop nie. Interessante uitdrukking, né? Nou, Philadelphia moet ons onthou is deur keizer Attalus die 2de uit liefde vir sy broer gestig. Vandaar ook die naam Philadelphia, liefde. Die stad is in 'n grensgebied aangelê, wat as het ware die ingang tot die sentrale plateau in Klein-Asië was. So dit was dus 'n baie belangrike punt ook handelsgewys, want daar het heel waarskynlik baie kameelkaravane daardeur en verbygetrek. En daarom moes Philadelphia ook barbare uit die omgewing weghou en sorg dat die Griekse taal en kultuur sterk gevestig word. Want onthou, dit was natuurlik vir die Grieke verskriklik belangrik. En hulle was ook baie trots daarop dat hulle kultuur deur baie mense van verskillende nasionaliteite in die wêreld gebruik word. Mens sou, as jy nou 'n vergelyking wou maak, waarskynlik kon sê, soos Grieks destyds was, so is dit vandag met Engels, dat 'n mens redelik goed in die meeste lande van die wêreld oor die weg kan kom daarmee. Die stad is in die jaar 17 na Christus, deur 'n aardbewing verwoes, en daar was soveel naskokke, dat die meeste van die inwoners uiteindelik buitenkant die stad gaan woon het. So dis 'n baie interessante aspek miskien, om net so 'n bietjie in gedagte te hou. As 'n mens na die teks self kyk, vers 7, dan lyk dit vir my in 'n groot mate, is hier nou 'n ander aspek wat ons nou nie van tevore in Openbaring nog tegekom het nie, naamlik die gedagte van 'n sleutel. Hier staan, hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit, en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit, en niemand sluit dit weer oop nie. Die sleutel van Dawid is 'n belangrike simbool van wat? 'n Simbool van die feit dat Christus die gesag het om die deur na sy toekomstige koninkryk oop te maak en mense in te nooi. As die deur eers oop is, lees ons hier, kan niemand dit weer toemaak nie, want dan is die verlossing 'n voldonge feit. As die deur echter eers toe is, kan niemand dit oopmaak nie, en dan is die oordeel 'n voldonge feit. Die gemeente, so lees ons, het echter vasgehou aan die boodskap van Jesus se volharding in sy lyding tot en met sy versoening, want dit is wat hy bewerk het vir sondaar mense aan die kruis van Golgotha. En nou begin die Here Jesus ook hier in hierdie gedeelte deur te sê dat hy die Heilige is, die ware God is. Baie belangrike opmerking. Hy het die sleutel van Dawid. Gaan kyk gerus in Jesaja 22 vers 22, is maklik om te onthou. In hierdie verband kan jy ook daar lees. Nou met hierdie gedagte dat die Here Jesus die sleutel van Dawid hanteer, word juis sy mag as die Messias aangedui. Hy oefen dit met ander woorde uit en niemand kan hom keer om daardie gesag uit te oefen nie. Hy het vir die gemeente 'n oop deur gegee, sê hy. Dit is dus die geleentheid om die evangelie te verkondig en dan in besonder, soos ek net nou gesê het, aan die Jode. Ek wil vers 8 lees en dan nog bietjie oor die plek ook gesels. Hy sê, ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloon nie. Jo, wonderlike woorde. Want jy sien, die gemeente van Philadelphia wat op die strategiese punt geleë was, was maar 'n klein gemeentetjie en het geen status of invloed gehad nie. Hulle was echter getrou aan God en hy was tevrede met hulle werk en met hulle lewens. Baie goeie getuienis van hulle. Slegs die gemeentes van Smyrna en Philadelphia het boodskappe wat net positief was van Christus ontvang. So hierdie is nou een van die twee, die ander een was Smyrna. God sou hulle vir hulle trou beloon, sê hy. Die gelowiges van Philadelphia moet nou onthou dat al sou hulle voor die toedeur van die sinagoge te staan kom, die deur tot die koninkryk van God vir altyd vir hulle oopgemaak is deur Jesus Christus. Niemand kan die deur ooit weer sluit nie. Dit is 'n geweldige ding, dat wie ook al wat gedoen het, as 'n mensekind in berou na die Here Jesus toe kom, dan gaan jy die koninkryk in. Want Jesus is die deur. Hy is die weg, die waarheid en lewe, Johannes 14:6. En daar is nie 'n ander manier om by die ware God uit te kom nie, as behalwe deur geloof in Jesus Christus. Al was die gemeente nou maar klein en onaansienlik, het hulle tog die boodskap van die Here Jesus vasgehou, staan daar in vers 8. Hy is mos die lydende Messias. En hulle het dus volgehou om hom te bely as die Messias, hom te bely vir wie hy is. Ek word eintlik hartseer as 'n mens dink aan ons tyd, dat mense nou allerhande bedenkinge het oor die Here Jesus. Hierdie mense het hom bely vir wie hy is. Die 9de versie sê, kyk, ek beskik dat van die lede van die sinagoge van die Satan, die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is en het nie is nie, maar lieg. Kyk, ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat ek julle lief het. Ons nou oplet, liewe luisteraar, net soos wat Smyrna, onthou jy nog? Net soos wat Smyrna, het die Jode ook daarop aanspraak gemaak, dat hulle die volk van God is. Dit is echter nie die geval nie. Van die Jode sal wel sommige tot bekering kom, en hulle sal dan erken dat die kerk van Christus die eintlike volk van God is. Die kerk is die Here se gesalfde. Die kerk is die bruid van die hemelse bruidegom. Maar is vir die Jode baie moeilik om dit te glo en dit ook te aanvaar. En nou staan daar dat die Here Jesus sê, hy sal dit so bewerk dat sommige uit die Jode voor hulle kom kniel en kom erken dat die Here vir hulle lief het. Luister na vers 10. Omdat julle aan die boodskap van my volharding en leiding vasgehou het, sal ek julle ook vashou in die tyd van beproeving, wat oor die hele wêreld gaan kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Jo, groot woorde, hè? Want daar is mos mense wat glo dat daar 'n tyd van beproeving en verdrukking voorlê, maar hulle glo ook dat die gelowiges daarvan gered sal word. Met ander woorde, dat die Christus gelowig is, nie in tyd van beproeving sal kom nie. Ander ouens glo weer dat die belofte van bystand in die tyd van beproeving dui op 'n tyd van verdrukking vir die kerk en dat die Here dus die gelowiges sal versterk ondanks die verdrukking. Jo, daar is nog 'n derde mening wat sê dat dit slegs 'n algemene verwysing is na tye van verdrukking. En dat het betrekking het op die feit dat die kerk deur die eeuwe heen met verdrukking en beproeving te kamp gehad het. Maar nou ja, liewe luisteraar, behalwe die drie is daar nog ander sienings ook. Maar laat ek sê, hoe dit ook al sê, die klem val na my beskeie mening hier op gehoorsaamheid aan God, te midde van vervolging en van lyding. Met ander woorde, ons moet nie altyd begin spekuleer en filosofeer oor hoe moet ons nou uit verskillende hoeke dit wat gesê word belig en watter perspektiewe kan ons alles daarop oopmaak, dan is ons naderhand regtig besig met spekulasie. Die eenvoudige punt is, dit gaan hier daaroor dat Christus gelowige mense gehoorsaam moet wees, ook al gaan het met jou baie moeilik. Daarom, as die 10e vers sê, daar gaan groot beproeving kom, om al die mense op aarde op die proef te stel. Ook hierdie gemeente sal daarin kom, maar die Here sal hulle daarin vashou. Dan hoef ons nou nie te spekuleer oor watter beproeving nou hier ter sprake was nie. Was dit byvoorbeeld, om net 'n voorbeeld te noem, die Grieke, wat verslaan is later in die geskiedenis, wat met hulle kultuur wel 'n groot erfenis gelaat het, maar hulle was nie meer heersers nie. Of, wat se beproeving is daar hier op die tafel? En die antwoord is, ons weet nie regtig nie, so kom, laat ons nie daaroor verder spekuleer nie. Luister na die 11de versie, ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. Die Here Jesus sê dat dit hy is wat sy eie mense in tye van vervolging bewaar. Hoekom? Omdat hulle met sy bloed bedek is. Liewe broer en suster, die Christus gelowige mense kan nie die toetsing in hierdie wêreld wat die Here oor ons bring noodwendig vryspring nie. En tog kan hy vir ons te midde van die beproeving beskerm. Die gedagte word uitgedruk deur die gedagte van verseëling wat 'n mens in hoofstuk 5 by die eerste vers ook kry. Ek wil dit net gou vir jou lees. In die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien, wat aan die voor en aan die agterkant volgeskrywe was en met 7 seels goed verseël was. Met ander woorde, Die hele gedagte van verseëling, die meet byvoorbeeld van die altaar en sy aanbidders, of die versorging van die vrou, wat 'n voorstelling is van die kerk, nie, in die woestyn. Gaan kyk maar in Hoofstuk 12 vers 6 en 7. Die Christene gaan dus nie die toets vryspring nie. Maar die Here sal hulle midde in die toets, die beproewing, sal hy die Christus gelowiges beskerm. Daarom vers 12 en vers 13. Ek lees dit eers. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel sal afkom. En ek sal ook my eie nuwe naam op hom skrywe. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Interessant hierdie 12de versie. Die nuwe Jerusalem is dus simbolies die toekomstige tuiste van God se kinders. Mens kry dieselfde gedagte in Openbaring 21 vers 22. Nou moet ons mooi kyk. Danksy die Here Jesus is ons ook inwoners van die heilige stad, want hy gee aan ons 'n nuwe identiteit. Ons ontvang die nuwe burgerskap in God se koninkryk. O, wonderlik. Die gelowiges sal pilare in die tempel van God wees, met die Vader en die Seun se name op elk geskrywe, as 'n bewys van die innige verbondenheid tussen God en sy eiendom. En ons is sy eiendom, liewe luisteraar. Die tempel is dus die sinnebeeld van die teenwoordigheid van God. Mens kan hierdie goed letterlik verstaan nie. 'n Pilaar is natuurlik 'n aanduiding van stewigheid en vastigheid. Wie dus oorwin, sal permanent naby die Here wees, en hy sal nooit of sy sal nooit daarvan aan wil weggaan nie. Die naam van God sal op hom of haar geskrywe wees. Met ander woorde, op een of ander manier gaan die Here ons laat verstaan en ook vir ander laat verstaan. Ons behoort aan hom. So 'n persoon is dan 'n inwoner van die nuwe Jerusalem en behoort aan die Here Jesus Christus. Nou ek wil graag nog so 'n bietjie met jou gesels oor hierdie gemeente van Philadelphia. Ek hoop ek nou 'n klompie aantekeninge gemaak. Ek hoop ons kry klaar in hierdie programme anders gesels soos in die volgende program verder, want dit is so 'n wonderlike gedeelte hierdie van 'n gemeente wat net aanprysings van die Here ontvang en nie berispe word nie. Ter inleiding wil ek miskien net sê dat Philadelphia die nuutste van die sewe gemeentes was wat deur Johannes aangespreek word. Attalus die tweede, soos ek vroeër in die program gesê het net nou, het die stad ongeveer in die jaar so teen 150, daar is bietjie onduidelikheid wat die presiese datering betref, maar hy was die stigter Attalus die tweede, 150 voor Christus, kom ons sê min of meer. Sy bedoeling was dat Philadelphia die verspreidingspunt van die Griekse taal en kultuur in die hele Klein-Asië sou word. Maar daar was 'n groot probleem. Die stad is gebou en was dus uiteindelik geleë in 'n gebied waar daar dikwels aardbewings was. En ongelukkig, wel, dalk moet ek sê, maar soos die Here dit beskik, is die stad Philadelphia dan toe in die jaar 17 na Christus, saam met Sardes en nog 10 ander stede, helemaal deur 'n aardbewing verwoes. Het was dus nie net hierdie stad Philadelphia nie, 12 stede tegelijk in daardie deel van Klein-Asië. Met behulp van 'n ruim donasie deur keizer Tiberius is dit toe herbou, en uit dankbaarheid teenoor die keizer is die naam Philadelphia toe verander na Neo Caesarea. In werklikheid, luisteraar, was dit 'n baie, baie vooruitstrevende stad en toegespits op handel, juis vanweë die sentrale punt waarop die stad gebou was. Behalwe vir die aardbewings, het die vulkane in die omgewing beroemde warmwaterbronne tot gevolg gehad. Nou, mens skrik vir 'n vulkaan, hè? Maar hy is baie bly oor die warmwaterbronne. En natuurlik, die vulkaniese bodem was ideaal geskik vir die verbouing van druiwe. Laat my dadelik aan die goeie Kaap dink. En dan uit vers 8 waar ons lees dat die gemeente van Christus in Philadelphia min krag het, moet ons aflei dat het eindelijk maar een swak en een klein ou gemeentekie was. En ek denk die skrifuitleggers het daaroor redelik eenstemmigheid. Op sig waarde, sou 'n mens nou nie eindelijk regtig iets van hierdie ouens verwag nie, want het is 'n klein groepie Christene en wat se invloed kan hulle nou hê daar in so 'n groot en 'n ryk en 'n vooruitstrevende stad. Dan kom ons by die beskrywing van Here Jesus. Dit behoort natuurlik altyd so te wees. As mense na die Christene kyk, hoef hulle nie regtig iets wat die moeite werd is te verwag nie, want ons is gewone mense. Wanneer hulle egter na die Here van die Christene kyk, dan verander die prentjie heeltemal radikaal hoor. En dit is wat eintlik hier gebeur in hierdie verse. Hierdie Christene was nie baie indrukwekkend in die groot stad Philadelphia nie. Maar kyk 'n mens dan 'n slag hier na die beskrywing van Jesus, hulle Heer en hulle Meester. Vers 7 sê, hy is die Heilige, die Waaragtige. Hy dra die sleutel van Dawid, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Jy sien, met die sleutel van Dawid herinner Johannes ons natuurlik hier aan Jesaja 22 vers 22, ek het net nou ook daarna verwys. En ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê. En hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie, en hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie. Nou luister mense natuurlik nou na 'n klomp Jode, dan wil Johannes sê, hierdie Jesus Christus van Nazareth, hy is die een wat die mag het en wat regeer. Hy is die Heer van die Here en die Koning van die Konings, die een wat deure oopmaak en sluit, soos wat het hom behaag. Terloops, liewe luisteraar, hierdie beeld van die sendingssituasie wil ek amper sê, as 'n oop deur, word ook dikwels deur Paulus gebruik, né? Gaan kyk maar in 1 Korintiërs 16 vers 9 of in 2 Korintiërs 2 vers 12. Die gedagte in hierdie gedeelte kan dan ook wees dat Johannes moontlik wil sê, vir alle mense, ook vir die Jode, is daar eintlik maar net een wat toegang verleen tot die stad van Dawid, die nuwe Jerusalem. En dit is Jesus Christus alleen. Maar luister, wat jy of ek, liewe luisteraar, nou ook al van 'n wêreldling mag dink of mag sê, selfs wat ons mag sê van die kerk van die Here Jesus of van die Christen mag sê, wanneer die Here Jesus oor ons praat, dan moet ons tog aandag gee. En daarom is die aanprysings wat die Here maak ten opsigte van hierdie Christen daar in Philadelphia vir ons van baie groot belang. Ek het reeds vir jou gesê dat dit slegs hierdie gemeente van Philadelphia was en ook die van Smyrna, wat geen klagtes teen hulle deur die Here Jesus ontvang het nie. Om die waarheid te sê, behalwe die ooreenkoms, kan 'n mens nog verskeie ander ook noem, byvoorbeeld beide Philadelphia en Smyrna, nommer 1 het gelei onder mense wat voorgegee het om Jode te wees, maar dit nie was nie. Beide gemeentes, die een in Philadelphia en in Smyrna, albei daai gemeentes het gelei as gevolg van vervolging deur die Romeine. Die rede is natuurlik omdat hulle 'n ander heer as die keiser erken en belei het. Die derde ooreenkoms tussen hierdie twee gemeentes is dit. Hulle word albei deur die Here Jesus verseker dat die teenstand wat hulle op die oomblik ondervind, deur die Satan geïnspireer is. En dan die vierde ooreenkoms, albei van die gemeentes word 'n oorwinningskroon beloof deur die Here Jesus Christus self. Daarom lyk dit vir my die gebrek aan klagtes teen hierdie gemeente van Philadelphia is 'n baie uitstaande kenmerk. Mense is ook verbaas om van hierdie klein gemeentetjie te verneem dat hulle nie minder nie as 3 aanprysings van die Here Jesus ontvang, waaroor ons nou net ook met mekaar een rukkie gelede gesels het. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee. Niemand kan het sluit nie, want jy het min krag. So ons sal daaroor verder gesels dan in die volgende program, so die Here wil, liewe luisteraar. En ek dink 'n mens moet vandag, as jy na hierdie inhoud van hierdie program luister uit die Here se woord, so 'n bietjie stil word voor die Here. As jy nou jouself vra, waaroor sal die Here nou vir my kan prys? Wil die mens partykeer skaam word, hè? Maar waaroor kan jy miskien die Here dankie sê vir geloofseienskappe, vir standvastigheid in mede-Christene? Dink 'n bietjie daaroor, bid daaroor. Ek gaan sê ook vir daai mense as jy hulle teekom, hoorie, dankie vir jou voorbeeld. Dit beteken vir my baie in my omstandighede. Ek groet julle liewe luisteraars, tot volgende keer. Totsiens.